Kapitola 49. Adam se smířil s řeholním životem ve zdech želivského kláštera. Byl to muž zbožný a své kroky přijímal pokorně jako křesťanský úděl. Během zimy, kdy nedostatek jídla dostihl i komunitu zbožných premonstrátů, podstrkoval část svých přídělů malému Hanušovi. Jeho chráněnci bylo 8 let a byl ve věku, kdy dítě potřebuje dobře jíst, aby tělo zesílilo. To také Hanušovi mnohokrát opakoval, když se bránil podstrkovaným zbytkům chleba či s cvrklým jablkům. I když se bránil, nakonec všechno z chutí snědl. Adam hrdě sledoval, jak jeho chráněnec roste a umínil si, že nedovolí, aby byl nešťastný. Pojďme. Půjdeme se pomodlit, nabízel často, když se mu zdálo, že Hanuš je zasmušilý či skleslý. Dokud byla kopcovitá krajina kolem kláštera sevřená krunýřem sněhu a ledu, poslouchal chlapec ochotně. Adam ho seznamoval s evangelií a vykládal mu smysl svátostí a svatého přijímání. Jakmile však přišlo jaro, začal být jeho chráněnec roztěkaný, a mátožně opakoval teze, aniž by byl ochotný o nich diskutovat. Co je s tebou? Pokáral ho Adam, když zjistil, že se Hanuš dívá toužebně k oknu, místo aby se soustředil na lekci. Seděli v Adamově cele a zvenku k ním doléhal tlumený hluk z hospodářského dvora. Malým okénkem byl vidět pruh modrého nebe, na němž se vysoko a těsně pod mraky vznášel slavík a zpěvem velebil boží dílo. Chtěl bych ven, přiznal se tiše chlapec. Když jsme ještě byli v Senožatech, touhle dobou jsem chodil s kluky z vesnice na třešně. Já vím, do zahrady za farou. Myslíš, že jsem o vás nevěděl? A nic si neřekl. Krást je přece hřích, to ano, ale dětská duše je nevinná, není poskvrněná hříchem. Ty skutky koná jen z nevědomosti. A myslíš, strýčko Adame, že bych občas mohl z nevědomosti udělat zase nějaký podobný skutek? Jako strýčka ho oslovoval jen v soukromí, jinak to pro něj byl ctihodný bratr. Co je to za divnou otázku, Hanuši? Je čas třešní. Chtěl bych zase vidět kamarády z vesnice, stýská se mi po nich. Křesťan nemůže mít všechno, teď jsi klášterní novic. Baš si boží milosti, že patříš mezi vyvolené. A už o tom nemluv. Jenže Hanuš svého opatrovníka znal a vracel se ke svému přání tak dlouho, až Adam svolil. Po obědě, kdy ho měl poučovat o víře a regulích řádu, odvedl Hanuše nepozorovaně do zahrady za klášterem a brankou v mohutné kamenné zdi ho pustil ven. Ale do klekání, ať si zpátky, nařídil s nepatrným úsměvem. Mám tě rád, opáčil chlapec a pokusil se mu políbit ruku, jak to vídal při zasedání kapituly. Běž! Zabručel dojatě Adam a postrčil ho na cestu před klášterem. Branku zavřel, odebral se do své cely a tam začal přednášet, jako by s ním Hanuš byl. I zdi v klášteře mohli mít uši. Na život v domě řezníka Vaňka si Markéta pomalu zvykala. Uvědomila si, že jí v životě sice nepotkalo žádné štěstí, ale vybojovala si alespoň takové postavení, aby jí nestíhalo neštěstí. Vaněk své slovo plnil. a choval se k ní s respektem. A tak ho vzala na milost a pravidelně s ním sdílela manželské lože, často dokonce ke svému potěšení. Řeznické řemeslo ji však odpuzovalo a manželovým přátelům z cechu se vyhýbala. Vaňka to trápilo, neboť si potrpěl na dobré jméno svého domu. Chtěl být lepší, než býval jeho otec a hanebná macecha. Několikrát Markétu prosil, aby se zapřela a šla s ním na některou z oslav, kterou řezníci pořádali, ale vždy to odmítla s výmluvou, že onemocněla. Novoměstští řezníci si toho samozřejmě nemohli nevšimnout a o jeho manželství kolovali různé pomluvy. Došlo to tak daleko, že mu na jednom sezení sám cechmistr důvěrně poradil, aby svou manželku vyhnal, že cech ho v tom podpoří. Pokud Vaněk poctivě o svém rodinném životě přemýšlel, občas se sám zaobíral podobnou myšlenkou, ale jakmile se ocitl tváří v tvář Markétě, věděl, že jí miluje a nedokázal by to. Také ho napadlo, zda ho třeba neočarovala nebo neuhranula. Když se však se svým podezřením svěřil při zpovědi faráři, přísně ho napomenul, aby si nevymýšlel hlouposti. A pak laskavě dodal, muž má ženě vládnout pevnou rukou, manželovou povinností je trestat každý prohřešek své ženy, neboť všechny do jedné jsou hanebné a špatné. Protože Vaněk nevěděl, co si počít, jednou, když vypil trochu víc než obvykle, svěřil se svým přátelům z univerzity. Poslední dobou začal jejich sezení v šenku navštěvovat častěji, protože doufal, že mu takoví přátelé v očích jeho vzdělané ženy zvednou prestiž. Taková je, podivil se Zdimír ze Sedlce. Univerzitu navštěvoval už 10. rokem, ale stále nedosáhl ani bakalářského grádu. Byl to mládenec lenivý a bezstarostný. Přiveď někdy mezi nás, proč se máme dívat jen na hanbaté sklepnice? To se nehodí. Je pěkná? Přidal se Martin Lupáč, ten byl na vysokém učení nováčkem. Až moc, povzdechl si upřímně Vaněk. Vypité pivo mu rozvazovalo jazyk. Je vzdělaná a často nevím, co jí odpovědět. My už ti ji osedláme, jásal Zdimír ze Sedlce. Pak se zatvářil ctnostně a dodal, samozřejmě duchovně. Tím Vaňkovu důvěru nevzbudil, nicméně přesto to těsně před masopustem zkusil. Markéta byla nadšená a po návratu domů byla na něj milá a usmívala se i několik dalších dní. A tak s ní začal pravidelně kroužek českých reformních studentů navštěvovat. Blížily se vakace a v městech pražských to vřelo. Bylo léto a to mívali lidé vždycky málo co na práci a horké hlavy. Alespoň tak se na to dívala Markéta. Jan Hus a jeho stoupenci však příčinu nepokojů viděli jinde a sami k ním ochotně přispívali. V pražských městech se totiž začaly prodávat papežské odpustky, jejichž výnos měl být určen na křižácké tažení proti papežovu nepříteli, neapolskému králi Ladislavovi z Anjou. Odpustky nemají oporu v písmu svatém, jsou tedy hříšné, horlil zkazatelný Jan Hus. Jediný, kdo může křesťanovi odpustit hřích, je Pán Nejvyšší. Tím ale není hříšný papež, nýbrž Bůh a jeho syn Kristus. Papež nabízí odpustky za hříchy, které jste ještě nespáchali, mý věrní. Zaplať a pak můžeš cizoložit, loupit a třeba i mordovat. Už to, že odpustky nabádají k tomu, aby křesťan hřešil, je hanebné. Kristus nás učí odpouštět, ale teprve poté, co byl hřích spáchán, viník vykonal pokání a Bůh mu prostřednictvím zjevení odpustil. A nebo také ne. Odpuštění se však nedá vykoupit penězi, nýbrž zbožností. Proto vás, mý věrní, snažně prosím, postavte se proti hanebným papežským odpustkům. Nedovolte, aby tento nemrav zaplavil naši drahou zem. Na stranu betlémského kazatele se postavila většina univerzitních učenců v čele se Štěpánem Spálče, mistrem Jeronýmem, a váhavě ho podpořil i stařičký Stanislav ze Znojma. Aby dala univerzita této kritice legitimní platformu, uspořádala veřejnou disputaci, na níž se přední teologové přeli, zda je dovoleno pro boží slávu, spásu vlastní duše a prospěch českého království podporovat křižácké tažení proti neapolskému králi. Disputace se konala za nebývalého zájmu královského dvora, českých i německých patriciů, účastnili se jí také mnozí preláti. Do auly Rotlevova domu, který univerzita k podobným příležitostem využívala, by se však všichni nevešli. Proto se disputace poprvé konala pod širým nebem. V závěrečném shrnutí Štěpán Spálče dokázal s odkazem na evangelia nelegitimnost papežských odpustků. Navzdory snaze prodavačů, které chránili ozbrojenci krále Václava, prodej odpustků po této disputaci neustále klesal.